Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat ta' Talim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Jina Karin Mifsud u nsemmilkom għall-programm numru 7.
Mistensi la kompli tgħallem hawn fuq Campus FM. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tinsabu l-bogħod mix-xemx u qed tixorbu ħafna ilma u żommulilkom infushom daqsxejn hydrated mhux ħażin f'dawn il-ġranet sħan tas-sajf. Illum magħna fil-programm fl-ewwel parti tal-programm għandna lid-direttur is-Sur Alex Farrugia li fih ħan siru nafu daqsxejn u ħan nitkellmu daqsxejn biex insiru nafu daqsxejn dwaru u dwar il-xogħol tiegħu fih dan id-Direttorat ta' Tagħlim Tul il-Ħajja. Nsellimlek Alex u nirringrazzjak.
Grazzi Karl u nsellimlilek u s-semmija ta' dan il-programm.
Alex, għan nibda daqsxejn, x'inhu r-rwol tiegħek eżatt bħala direttur fih dan id-Direttorat?
Id-direttur xfal tiegħu meta qed titkellem fuq direttur ma' kull direttorat biex ngħidu. Id-direttur għandu x-xogħol li jara li l-policy ta' dak id-direttorat tkun qiegħda titħaddem. Ġifieri b'mod ġenerali dak huwa xogħol id-direttur. Ovvjament id-direttur huwa wkoll line manager ta' dak id-direttorat, ġifieri tagħmel dak ix-xogħol kollu manageriali li hemm bżonn, ġifieri trid timmaneġa r-riżorsi umani, trid timmaneġa il-line vote li għandek fil-budget ta' dak il-direttorat, trid tmexxi u tixpruna n-nies tiegħek biex joħorġu bidejha ġodda, trid tara li kollox qed jitwettaq fil-ħin.
Daqshekk biċċa xogħol mhux ħażin.
Iva, ifimni, il-xol, għad ma sabiħ li għandu xol, xol manġerjali għalli inti on paper taf xandek tamer, taf xurri tiġri, imma kull ġurnata ġib maħħan sfidi ġodda. Mux li nqas li l-element personali li t-tibni mbaħt anke ma l-istaf tijak, ġviri inti qed taħdem maniz, in-nies għandhom il-ħajjiet tagħhom, il-ħajjiet tagħhom iġibuhom magħhom fuq ix-xogħol iridu ma jvidux u inti tkun kapaċi tisma' tifhem taħder tgħin ta' tis-support lil dawn in-nies kollha biex jaħdmu flimkien.
Xi drabi jkollna ngħidu department u wissa qed ngħidu direttorat, x'inhi d-differenza bejn it-tom it-tnejn?
Mela, il-Ministeru għam qassam. Lew ħaġa huwa għandu żewġ qasmijiet importanti. Fuq net il-Ministeru għam maqsum bejn l-element politiku, ġifieri fejn ti għandek il-Ministru u n-nies tal-Ministru illi minn hemmhekk ġeneralment għandek direzzjoni politika li l-gvern tal-ġurnata qed jadotta. Imbagħad għandek il-parti taċ-ċivil, tajjeb il-public administration, illi dik ta' għadejjem taħt is-segretarju permanenti. Hemmhekk huwa x-xogħol amministrativ, hemmhekk iċ-ċivil qed ikompli jaħdem issa mhux jaqdi lill-gvern tal-ġurnata ma jaqdi lill-istat. Tajjeb ġifieri l-istat ma jinbidilx skont min kienu fil-gvern, l-istat jibqa' hemmhekk u fl-aħħar mill-aħħar aħna għaddejja tal-istat. Imbagħad il-Ministeru taħt il-Segretarju Permanenti jinqasam f'dipartimenti, ġifieri kull dipartiment huwa ġabra ta' direttorati. Aħna naqgħu taħt id-dipartiment li għandu x'jaqsam ma' Tagħlim Tul il-Ħajja, l-impjegabilità u l-kurrikulu. Tajjeb ġifieri mbagħad għandek dipartimenti ieħor li għandu s-servizzi edukattivi, tmexxija tal-iskejjel, eċetera. Hija struttura taċ-ċivil.
Ila li xażilt li taħdem f'dan id-direttorat?
Mela, jiena dew ħaġa jiena l-karriera tiegħi tal-għallim bdejta mal-lifelong learning. Ġifieri jiena kont naħdem editur dak iż-żmien ta' gazzetta. Imma jiena mill-università gradwajt fil-filosofija, allura speċi filosofija dejjem baqgħet il-suġġett eżatt. Fatt fuq dan ir-radio jiena kont nagħmel program fuq il-filosofija meta kont għandi student. U dak iż-żmien kellhom bżonn teachers tal-filosofija. U mort u kienet esperienza sabiħa mmens, mmens, ġifieri kienu ħames snin, għamilt ħames snin f'kollox nagħlem kont nagħlem. L-ewwel sena bdejt nagħlem darba fil-ġimgħa, I mean sal-ħames sena kont nagħlem kuljum. Kont itlaq mix-xogħol, immur ċentru tal-imsida, nagħmel il-lezzjoni, u mbagħad nerġa' mmur inkompli x-xogħol u naħdemna ekstra biex impatti ħin illi kont ħal. Imma jiena tgħallimt ħafna u l-affarijiet li tgħallimt meta kont nagħlem l-adulti, sibtom utli fi żminijiet tal-lum meta jien nagħlem l-università. Jiġifieri u eżempji li dak iż-żmien kienu għalmuni l-istudenti li mhux niġejt bihom jien, imma li ġew bihom huma. Illum għadni nużhom mal-istudenti tagħna l-università. Jiġifieri kienet esperjenza li dejjem baqgħet f'qalbi. Imbagħad insertajt kont mort bħala konsulent ta' segretarju permanenti fl-edukazzjoni dwar tfal friskju, tfal friskju, tfal minn gruppi marginalizzati, għamilt 3 snin naħdem dak ix-xogħol. Mbagħad inqalet l-opportunità illi kien hemm il-post vakanti ta' direttur tal- u hemmhekk kelli dak li diġà kont qed nagħmel. Ma fej jidħol l-early school leavers, tajjeb. Għalkemm dak kien grupp partikolari ta' early school leavers għandhom. U fl-istess ħin din imħabba li kont kienet diġà nibtgħet fiha lejn it-tagħlim tul il-ħajja. U allura peress id-direttur tagħna fih lifelong learning, early school leavers u riċerka xi ħaġa li ovvjament hija fil-linja tiegħek. Kienet post fejn ħassejt li hemmhekk inkun komdu b'mod naturali. Apparti minn hekk kien għandi forsi anke frott l-edukazzjoni tiegħi filosofika biex ngħidu hekk. Jiena nara fit-tagħlim tul il-ħajja post fl-edukazzjoni fejn l-edukazzjoni minn flok hija dik li tipprova tagħti forma lill-bniedem u tinnormalizzah, tagħtih lodda biex joħroġ il-potenzjal individwali tiegħu. Biex ikisser dik il-forma, biex ikisser l-idea ta' normalità. U fil-fatt, jekk daraw minn fejn oriġina tal-tagħlim tul il-ħajja, oriġina propju minn din il-ħtieġa ta' ġustizzja soċjali u anke ta' ħelsien. Allora jiena għalija din hija wkoll parti minn missjoni biex ngħidu hekk. U jinħobb ngħidha lill-istaff kollu li aħna dritt qed politiku. Fis-sens li aħna għandna missjoni soċjali xi jridu wettqu u hija missjoni ta' emanċipazzjoni. Jiġifieri dik hija jiena li hija parti minn dak li jiena minn dak li jiena nemmen u apparti mill-bażi ta' dak li jħossni li jien.
Hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol li tħobb tagħmel tipo l-hobbies.
Mela, jiena jekk ngħidlek jiena nħobb nikteb, u mhux se ngħidlek li huwa hobby, għax fil-fatt meta xi ħadd jgħidlek huwa l-hobby tiegħek. Ma nistax ngħidlek li huwa hobby, dik hija parti sħiħa mill-eżistenza tiegħi. Jiġifieri jiena jekk xi ħadd jgħidli tittieqaf tikteb, I mean mana it's impossible. Jiena il-kidba hija għalija xi ħaġa essenzjali fil-ħajja bħal mulilma, bħal mill-arja, dawk l-affarijiet. U norqot naħseb fuq il-kidba tiegħi. U bad hobbies ħobb inpitter, ħobb indoq. Dawk iva, dak nikklassifikhom bħala hobbies fis-sens li hemmhekk. Il da tiegħi il-knowledge tiegħi huwa ta' amateur.
Tajjeb. Għet semmi il-kodba, ġivi xtip ta' ġeneru t-tiktep, ġivi għal-ġiħ ta' semmija ta' għana, ġivi xtip ta'.
Jina nvarja ftit, fil-sens li jina dejjem nħoss li hemm l-element filosofiku dejjem jgħetem. Imma joġobni il-dak n-wahdu, per eżempju, ma' thriller. Il-rakkont li fih tematika storika. Mhux neċessarja.
Lokali, jo.
Mhux ma neħilx ma' lokali.
All right.
U kultant għalkemm ikollu toma storika laqas ikun ambjentat f'post partikolari.
Jekk ikollok tbidel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbidel?
Ħanira, jina xin, mux nbidda xin zid.
Tajab.
Inzid iktar nis.
Alright.
Tajab, ġifiri, tant hemm affarijiet li rridu nagħmlu, li qegħdin anke fil-policy li għadna kif nidejna, eċetera. Idli ħafna drabi nixtiequ nagħmlu ħafna u naġlu biex nagħmlu l-bidliet illi rridu nagħmlu, imma għax m'għandniex biżejjed nies, ma nistgħux naġlu kemm iridu. Allora ħafna drabi dik hija lok ta' frustrazzjoni. Tixtieq tagħmel xi ħaġa, tixtieq taġġel. U fl-istess ħin jiena naf, minn xi responsabilità tiegħi, illi jekk jiena ħankompli nafas in-nies biex jagħmlu iktar affarijiet f'daqqa dan n-nies ħanaħraqhom. Li hija ħaġa ħażina. Ġifieri jien naf ngħidu kisba kbira li għamilna din is-sena. Għalija, waħda minn l-ikbar kizbit li għamilna din is-sena, u li ma tidher imkien, imma ħadibda tidher mis-sena d-dieħla, hija illi fej jidħol it-tagħlim għall-adulti daħħalna forma ta' assessment li hija formattiva. U neħħejna l-eżamijiet. Tajjeb, dis-sena l-eżamijiet li saru din is-sena kienu l-aħħar eżamijiet li saru. Tajjeb. X'ifisser l-assessment formattiv? Ifisser illi jiena meta għandi student fil-klassi, jiena qed narah jiżviluppa qudi majnejja. U qiegħed inkejjel dak li żvilupp li hu qed jagħmel mhux biss issa fil-materja tiegħu jekk ġie studja Taljan, mhux biss kemm tgħallem Taljan, imma anke fil-personalità tiegħu. Ġie jekk ġie bniedem. U fil-bidu kien jibża jitkellem. U sal-aħħar tas-sena beda jħossu iktar konfidenti, beda jintegra aħjar, beda juri l-idejat tiegħu. Jiena dak qed narih marka wkoll. Tajjeb, u fl-istess ħin qed inneħħu detention żejda li noqogħdu nagħmlu l-eżami, qed inneħħu l-inġustizzja li ħafna drabi jkun hemm bejn jes, bejn min kapaċi ipoġġi għall-eżamijiet qisu xejn u min
jitreta qalbu u l-istonku.
Eżattament, u allura qatt ma jiġi fil-marka li jxallu. Nifhmu wkoll l-adulti għandhom il-ħajja tagħhom minn għandu tfal, minn għandu n-nepotijiet, minn qatt għandu x-xogħol, illi jagħmilha diffiċli biex tistudja, allura hekk inti qed tmur titgħallem, taħdem, qed tkun assessjat. Kollox marbut mal-ħtieġa tal-adult.
Ġifieri nista' ngħidu da xi breaking news għall-aħħar ġimgħa l-applikazzjoni tal-Ministru japplika, ġifieri qed jismana li da xi ta' breaking news biex ma' next scholastic year, ġifieri next learning year. Mhux se jkollhom ġifieri 21-22, mhux se jkollhom l-eżamijiet. Tajjeb, dak l-eżamijiet kif nafhom aħna ġifieri ritin u tistudja ġifieri dejjem għall-aħħar tal-eżami għall-Ġunju. Famuż eżamijiet ta' Ġunju. Tajjeb wis. L-aħħar domanda, sodisfazzjon Iva Jole għaliex?
Mela, ma nistax ngħidlek li m'hemmx soddisfazzjoni x'kieku mhux qed nagħmlu dan x'ħal. Jiena m'inhiex bniedem li kapaċi nagħmel xogħol li ma jtinix soddisfazzjon. Dika u nemmen ħafna li inti għandek expiry date. Tidħol għandek viżjoni, tipprova tikkonkretizza meta dik lesta. Imbagħad it's time to move to something else. Ġifieri dik hija l-mentalità tiegħi tajba ħażina. Jiena naħseb l-ikbar sodisfazzjon li għandi bħalissa, ħanitkellem fuq bħalissa, hija li qed nara l-bidliet kbar li qed iseħħu. Ġifieri meta nara fejn konna tliet snin ilu u fejn aħna llum u ngħid illalu kemm hemm xejna. Nallu kemm hemm xejna, nallu kemm bidilna affarijiet, kemm bidliet saru mingħajr ħafna daqta trombi tajjeb jew ħażin, imma saru daw il-bidliet. U meta nara li daw il-bidliet qed ikunu rikonoxxuti. Meta nara li jkunu rikonoxxuti mhux biss fl-ambjenti tagħna, imma anke pereżempju minn istituzzjonijiet Ewropej, fejn qed nagħmlu anke ikun rikonoxxut, ikun ikkwotat. U allura ngħid mela qegħdin fi triq tajba. Ħa naslu xi darba, qatt ma aħna se naslu għax dejjem inbidla x'issir. Imma naħseb illi jekk kull direttur għandu term ta' 4 snin. Jiena rrid ngħid li jonqas f'daw l-erba' snin rajt illi dak li xtaqt imwettaq kemm jista' jkun minnu wettaqtu u hemm fuq xiex jista' jkompli jsir jinbena l-futur biex
ngħidu. Infakkarkom ukoll jekk tidu tagħmlu jekk tidu tinaqdu magħna tgħiduna xi mistoqsijiet tistgħu ċemplu fuq 259 8 1 0 1 2 3 u saqsu għal-in rejx il-għalabel jew elejn fejn huma l-STDM biex jgħinuna u jgħinukom għal xi domandi li jkollkom. Tinsewx ukoll tistgħu żuru l-Facebook page tagħna Lifelong Learning Imwaltant Gowzo u tibgħat tulna email fuq lifelonglearning@gov.mt. Bil-mod il-mod qed inqorbu lejn tmiem tal-ewwel parti tal-programm tagħna. Messaġġ żgħir lill-semmija tagħna, Alex, u
ħanibda b'ħaġa żgħira u ħaġa nixtieq nirringrazzja lilek. Nirringrazzjak għax-xogħol li tagħmel barra dal-programm. Imma wkoll dal-programm li kien inizjattiva li ħadt inti, bl-ideat li ħriġt int, bl-istruttura li ħloqt inti u ħaqek proġett kbir għaliex qed u kompli tikkomunika ma nies differenti fuq dak li jsir ukoll fuq l-importanza tat-tagħlim għall-adulti. Jiena dan huwa l-aħħar messaġġ tiegħi. Fil-ħajja tagħna, fil-verità nibqgħu nitgħallmu kuljum. Minn affarijiet żgħar għal affarijiet iktar kbar u strutturati. Imma tista' titgħallem, tista' titgħallem mit-tfal tiegħek it-tejtalija minn tit-tifla tiegħi daqskemm tgħallem ta' affarijiet fuq l-annimali u fuq jiġifieri dejjem hemm il-proċess ta' tagħlim. Iktar ma nfittxu nitgħallmu, iktar nkun komplu nibnu lil nafusna. U aħna qegħdin nixuf soċjetà komplikata ħafna. U allura iktar ma nitgħallmu, iktar narfu kif niffaċċjaw din is-soċjetà. Ġifieri jiena nħeġġeġ is-semmija tagħna biex jingħaqdu f'korsijiet u f'inizjattivi wkoll oħrajn, ġifieri m'għandix dubju li xi wieħed mill-programmi ħadd iskellem pereżempju fuq it-tagħlim informali. Il-programm li għandna ta' ċittadinanza attiva.
Attiva, eżatt.
U diversi inizjattivi oħrajn. Ġifieri ħantik biċċ oħra news. Ħajkonna wkoll ħabb ġdid li ħajkun f'ta' qali li kollu ħajkun relatat ma' crafts. Fejn hemmhekk ħa nippruvaw noħolqu workshops mal-artiġani, imma ħa nippruvaw nħarsu lejn l-artiġanat b'mod bħala mod differenti. Jiġri aħna wkoll nixtiequ nisimgħu x'għandhom xi jgħidu n-nies, biex huma l-idea tagħhom fejn nistgħu nkun deserviet. U b'mod partikolari iridu li nkunu ta' servizz għal dawk in-nies illi l-inqas illi jifidħuħum fis-soċjetà. Tajjeb, jiġifieri aħna ma jimpurtax ver mill-fi, imma jekk inti ma tiflaħx tħallas ejjanna nitkellmu u l-fi jekk hemm bżonn il-fi ntajru.
Jiġifieri
aħna m'aħniex qegħdin hemm biex nagħmlu l-flus, aħna qegħdin hemm biex nagħtu dan is-servizz. Kull min għandu bżonn jiġi u naraw x'nistgħu nagħmlu kif nistgħu ngħinu.
Grazzi ħafna Alex u ġbir l-semmija tagħna nispera smajtu dan il-messaġġ sabiħ u interessanti mingħand Alex ukoll ġbiri din hija l-aħħar ġimgħa tal-applikazzjonijiet tagħna ġbiri ejjew komplu applikaw u ħeġġu lil-sħabkom u tad-dar ukoll biex japplikaw ukoll. Wafaq qasira għal music break tagħna għal darba oħra kanzunetta sabiħa minn konkors mużika u mbagħad inkomplu bit-tieni parti tal-programm tagħna Kompli Tagħlem.
Veramente mille will you mean tonight eżor misturim fi krajt nista imdur kollim kien ħalek zgur man sibim kien tezor in so wakli il-ħon frej alta in tunek nixin il-verita li lek dil-qal
Semmilkom għal it-tieni parti tal-programm tagħna, ningrazzja lil Alex Farrugia tas-sem tiegħu fl-ewwel parti tal-programm u nkomplu diskussjoni tagħna ma' Angela u Rose. Illum ħankomplu kif forsi smajtu iktar kmini fil-programm, llum ħanitkellmu daqsxejn dwar il-basic skills u adult learning. Għal darb'oħra daw kif imorru eat feet. Fil-waqt li nisellem lil Rosemary u lil Angela nirringrazzjhom għal sem tagħhom f'dan il-programm, ħanibda b'domanda bażika ħafna biex jissemmiha tagħna jifhmu iżjed dak li qed ngħidu f'dan il-programm. Xi jiġifieri eżatt basic skills learning?
Mela, qegħdin nitkellmu fuq ħilied bażiċi. Ħilied bażiċi fiex imma? Fil-literacy? Mela dak li ngħidu fil-lingwi, fil-Ingliż u fil-Malti, fil-Kastana, fil-numeracy, ġifieri dak li għandu x'aqsam mal-matematika, ukoll ICT for beginners, dak li għandu x'aqsam mal-computer. Issa meta ngħidu ħiliet bażiċi, għan qegħdin qed nirreferu għal persuni li għandhom bżonn jibdew jitgħallmu mill-bidu. Forsi għal xi raġuni f'ħajjithom kellhom ftit opportunità li jużaw computer. Allura forsi ġieli kollhom dik il-biża' għax hija xi ħaġa ġdida totalment. U dan huwa l-iskop ta' dawn il-korsijiet xi ħadd li jħossu forsi mitluf, eżatt ikun mitluf, jina ġieli jgħidu l-espressjonijiet, jina qatt tagħma mistejt kompjuter, jew isma' jiena jew qatt ma kelli l-opportunità li nitgħallem niktep u naqra, jew qatt ma tajt kasa l-iskola u qatt ma rrid inkun naf, allura anki l-ewwel l-ewwel tarġa biex huma jieħdu dik il-qabża biex jgħidu jiena lest li nitgħallem mill-ġdid ikun hemm dik il-ftit biża li trid tiġi tiġi marfa mill-persuna u l-persuna taċċetta tgħid u jkollha l-konfidenza tgħid imma jiena nista' nitgħallem, nista' nibda mill-bidu dejjem kien hemm bidu ta' xi ħaġa u aħna il-motto tagħna li t-talim qatt min titgħid biex titgħallem. Jiġifieri għalkemm forsi għandek ċertu età u ma tafx tikteb u taqra, ma tafx forsi tuża matematika bażika, ma tafx tuża kompjuter anzi forsi titkexkex ftit jew tiġi xi karta, tirċievi xi messaġġ u tgħid u jien ma nafx nagħmilha din jew ikollok bżonn tmur sal-bank.
Anki naħseb anki tkun qed tissuq sempliċement u tara s-sinjal fit-triq. Tajt, dak xi jfisser, dak is-sinjal xi jfisser. Jew qed nara xi ħaġa malajt, jew kellha tnara sempliċement reper ta' xi ċikkulata favorita tiegħi u qed ngħid imma qed inkun naf in-nutrienti x'fihom jew dak
l-pezz. Kollega tiegħi ma' Angela, aħna llum apparti milli qed nimxu fis-sistema fejn għandna l-litterizmu bażiku u qed nippruvaw nittakiljaw dak, qed nimxu wkoll għal function il-litrisi ngħidulu. Iġifieri importanti mhux li nittgħallem nikteb u naqra biss, imma importanti ħafna li jien dak li se nitgħallem nitgħallem għax għandi bżonnu fil-ħajja ta' kuljum. Għalhekk huwa l-litterizmu funzjonali qed ngħidulu, iġifieri kapaċi nara s-sinjali fit-toroq, kapaċi nara stop sign u naqra, kapaċi naf jekk inqala xi ħaġa hemm exit u naf x'inhi exit. Anke kif qed tgħid inti jekk qed nara jien naf rajt reper jew irċivejt karta mill-bank jew karta
konta
dawl jien kapaċi naqrah m'għandix għalfejn imur qant taħdejja u noqgħod insaqsi u noqgħod nurjhom jiena x'għandi u x'mandix kapaċi nagħmilha waħdi. Illum l-litterizmu funzjonali wkoll illum daħlu ħafna min-naqs ngħixu llum mingħajrhom il-mobile. Meta inti qed għandna nies li l-mobile għadhom jużawh biss biex iċemplu. Importanti għax ħafna drabi kollok bżonn anke tibgħat messaġġ, m'hemmx għalfejn ikun Malti perfett jew Ingliż perfett, imma li rnexxilek tiffunzjona. Għalhekk li rnexxilek tikkomplika.
U nagħmel bracket żgħir ma' dak li qed tgħid inti Rosie li għandna l-kors ukoll din is-sena li kif bring your own device. Jiġifieri tista' inti titgħallem tiġi għandna bil-mobile tiegħek, bil-laptop tiegħek u titgħallem u ġvera Angela titgħallem.
Ġiżit miegħek ukoll tablet.
U tablet, eżatti, eżatti. Ġifieri għamlu kuraġġ għad fadal ftit jiem biex jalqu l-applikazzjonijiet tagħna, ġifieri qabdu ejjew applikaw. Ħalli żgur, żgur, żgur ma jispjaċikomx li tliftu l-post tagħkom magħna. Mela, domanda li forsi nitlu fi żraben tas-semija tagħna u dak li qed jisimgħuna. Alright, kun qed ngħidu li spjegajna sew ġifieri xi ġifieri l-ħiliet bażiċi. Imma jiena, jekk jiena deċidejt li nagħmel Ingliż, jekk jiena deċidejt li nagħmel il-Malti jew l-ICT, ħajjejn iktar qudiem jew isni waqaf hemmhekk u daqshekk jiġifieri.
Mela, kif għedna u kif għadna anke fi programmi oħrajn, aħna n-nies li jażlu li jitgħallmu magħna, ġifieri l-istudenti li jkollna, ikollhom bżonnijiet differenti, ġifri fi klassi waħda jista' jkolli nies li m'għandhomx l-istess bżonn, xi ġifieri jien irrid nitgħallem nikteb u naqra għaliex it-tifla tiegħi sifret ma rettejx barra jew għandi bżonn nitgħallem nuża l-kompjuter għax it-tifla tiegħi ma rettejx barra u għandi bżonn nikkomunika magħha biex naf x'inhu jiġri biex inkun nista' nara fuq screen. Hemm nies oħra li għandhom bżonnu għaliex f'daqqa waħda qed isir upskilling fix-xogħol tagħhom u forsi jafu jikdbu jaqraw ftit iġaħġħuha, imma għandhom bżonn ikunu kapaċi iktar jiffunzjonaw fil-ħajja ta' kuljum. Jien naf daħlu magni ġodda u ġieli kellna korsijiet hekk daħlu magni ġodda, daħlu sistemi ġodda fuq il-post tax-xogħol u għandhom bżonn jagħmlu dak li ngħidulu upskilling.
U komplin zit miegħek, Rosie, li dejjem nagħti dal-eżempju tal-mekkanikina, I mean forsi drajtuni ormai, illi niftakar illi kien hemm ċerta persuna li qalli madux iżjed il-xorta l-mekaniku importanti ma titkun tafu kol l-ICT miaw, il-computer miaw, għalli illa lix il-magni saru, il-laffari taġol karotza saru, wis computerized biex nipqaw imwaħli fil-sistema kif kuna nafuhom qabel.
Eżatt, I mean, il-ħajja ta' kull-jum u l-progress li dejjem għaddejjem minnu dejjem hemm iktar x'titgħallem u għalhekk il-motto tagħna huwa living is learning, aħna nibqgħu nitgħallmu kulħadd jibqa' jitgħallem, kull-jum titgħallem xi ħaġa ġdida.
Eżatt, eżatt. Nitlu daqsxejn fis-suġġetti, right? Ma naqabad Anġela semmet l-Ingliż, il-Malti, il-Maths, l-ICT. Ġifieri jekk jiena naċċed, pereżempju nħidu l-Ingliż, x'nitgħallem eżatt fih għal għal-semija tagħna biex is-semija tagħna jkun jafu eżattament.
Kif qalet il-kollega tiegħi, il-focus fuq x'iex nifukaw huwa funzjonali. Fil-fatt din is-sena d-direttorat ta' ħafna importanza lil ħiliet bażiċi. Fosthom l-edukaturi kellhom training ta' kif il-kors għandu jkun iddiżinjat u ffukat fuq funzjoni. Mela. Inti għat li fil-Ingliżi jiena x'nitgħallem. Ovvjament jibdew mill-bidunett u l-edukatur jimxi mal-pass tal-learners li jkollu qudiemu. Ġifieri xi ħadd jgħid li jiena m'għandhom biex naqbad ta' jew jiena rrid jirrepetuli. Ma jimpurtax.
Ġifieri mod il-mod, mal-pass tal-student.
Eżatt, ġifieri l-edukatur u se jkun jgħid jimxi mal-pass tal-learners. Issa barra minn hekk minn ħajbdew mill-bidu meta ngħidu nibdew mill-bidu, ħajbdew mill-alfabet. Issa ovvjament imbagħad ħajkun hemm build-up ta' affarijiet, però ħajkun funzjonali, ġifieri pereżempju, jikdbu l-lista ta' affarijiet li jixtiequ jixtru, pereżempju. Pereżempju, kif inti tikteb messaġġ lil tifla tiegħek. Allura jibdew jitalmu il-kliem li sortu jikbu fil-messaġġ, pereżempju jiena naf jekk inti tgħidilha biex tgħidilha kif inti u fuq x'in għandek il-ħin tilta' miegħek, jibdew jitalmu
dawn il-basic
question. Ikun hemm jisu tema u jimxu magħha. U li dija li di tema però għandha x'taqsam mal-ħajja. Issa, palma qalet ukoll il-kollega tajjeb ħafna, barra li qed niffukaw funzjoni tal-ħajja, jiġifieri kif jiena nikkomunika ma' tfal, kif jiena nikkomunika forsi ma' xi ħadd għax kulħadd jidilna mmur ir-restaurant u sib il-waiters barranin. Allura pereżempju tema dakinhar tkun ordering from a restaurant, kif nordna minn ġo restaurant.
U ovvjament nużaw l-Ingliż, qed innużaw l-Ingliż.
Ekku, ekku. U ħafna minnhom jidhru jista' għandil ġirien għand il-barranin u niddeja ma nkellimhom, nkun nixtieq nkellimhom. Allura jibdew skont it-temm jitlu, issa dak funzjonali għall-ħajja ta' kuljum. U il-persuna tħossa li ma tix tiddependi fuq ħadd ieħor u li hemm accomplishment li qed jirnexxiela fejn qabel kienet toqgħod lura x'huma obstacles.
Forsi mistħin ukoll.
Eżatt, jgħodu lura mill-ħaġa, illum il-ġurnata jikkomunikaw, jagħmluha l-ħaġa li jixtiequ ma jgħodux lura. Però wkoll hemm dak li jdulu l-upskilling, jiġifieri fuq il-post tax-xogħol u daħlu forsi xi sistemi ġodda u da sistemi jirrikjedu li inti taqra xi messaġġi bl-Ingliż. Allura ovvjament u tgħid jiena ma ngħidx każ l-iskola m'għandix ċans leh. Għadek fiċ-ċans tiġi tibda titgħallem mill-bidu, mill-bidu net. Ovvjament l-edukatur ukoll tista' tispjegalu x'inhu fil-fatt aħna dejjem hekk nibdewhom dal-klassijiet speċjalment, x'inhu l-iskop li inti ġejt titgħallem il-ħiliet bażiċi għaliex inti għandek bżonnu. Ħalli l-edukatur ukoll jifhem il-learners ta' quddiemu u b'dak il-mod ikun jista' l-learners tagħna għandhom fi dmir li jekk hemm dak il-bżonn they cater for it.
They're just a lesson for that need.
Importanti jekk nista' nżid dawn il-korsijiet huma daqsxejn differenti mill-korsijiet l-oħra li nitgħallmu bliema mod. Dawn il-korsijiet kif għadha kemm qalet tajjeb Anġela, aħna l-għallim jisaqsi x'inhu l-bżonn għal xiex ġejt hawnhekk. Dawn il-klassijiet, kontrarju għal-klassijiet oħra, huma magħmuli minn gruppi ħafna iżgħar. Għaliex għaliex ikun hemm bżonn li l-istudent ħossu komdu jibni relazzjoni u għalhekk ikunu gruppi ħafna iżgħar.
Forsi iktar individual attention.
Ikun hemm iktar eżatt, ikun hemm iktar attenzjoni individwali, iktar għajnuna, jekk jiena weħilt m'għandix għalfejn qod nistlu ngħid ħanaq ta' qalbi u mhux ħan iġi iktar, għaliex kulħadd għaddejn l-istess ħaġa. Ġifieri jekk u jekk nista' nkompli għax eżempju veru l-ikbar pass sa ma tibda. Importanti li ħafna ġili jibdew u jaqtaw qalbhom għaliex għax qegħdin ma sħabhom jew iltaqgħu jgħidu inti dax għandek x'tambih tajjeb jiġifieri imma għaliex għandi jiena ma nkunx naf x'inhu jiġri għal xiex għandi noqgħod imur ngħid il-ħabiba meta wasal lill-kont tad-dawl jew il-kont tat-telefon. Alright, jiġifieri importanti.
Huma dak xi affarijiet son privati li ma tistix tiktex. Jiena
m'għandix għalfejn il-privatezza tiegħi nibqa' nikxifha ma' kulħadd. Ġifieri importanti għalhekk importanti li nitgħallmu.
Eżatt.
Fil-fatt li nixtieq inkompli fuq Rose huwa li aħna nagħtuhom ħafna importanza tal-imot li naraw u nifollowjawhom ħafna l-learners. U jekk narawhom m'għadhomx qegħdin jattendu nċempu l-hom niċċekkjaw għaliex jekk jaqtaw qalbhom nitkellmu u naraw x'inhu l-bżonn eżatt. Fil-fatt li niltaqgħu tibda ħafna għaltajiet, per eżempju, kien hemm waħda qalt li jiena tafx inħassejt il-bżonn li għandi bżonn nisalem qalt li mort il-ġim għax taqt imur il-ġim. Ovvjament ta' applikazzjoni biex timtela u ovvjament jifriżat, għax ovvjament kellha diffikultà biex taqra. Qalt li mbagħad qatlu jien nista' niġi darbohra, qalt li u spiċċajt ma morġ għalkemm xtaqt immur. Jiġifieri dawn huma affarijiet jew per eżempju darba l-oħra kien hemm qalli għax mort nagħti il-fuel lill-karozza. Però issa l-ġurnata fil-ħin li xtaqt imur natija trid taqra
il-magna.
Ma kontx nista' naqra, għalli issa hekk nista' mmur bil-kwiet m'għandix għalfejn
noqgħod.
M'għandix għalfejn noqgħod immur fil-ħin meta jkun hemm il-persuna li jkun
jaqta'
għalli mmur fil-ħin nixin u naf nagħmilha. So huma affarijiet li forsi aħna nħodhom for granted ħafna. Min kellu l-opportunità li jitgħallem kif jaqraw jikteb. Però għal ħafna ikun hemm ħafna dawn l-obstacles li huma żgħar imma u huma
dejjmina huma ħafna fil-ħajja ta' kuljum.
Għal xi wħud huma ħafna u eżatt kif għedna lek qed niffukaw fuq il-funzjonali. Qabel fil-passat konna niffukaw fit-tagħlim kif titgħallem tikteb u taqra. Imma rajna bi żmien li t-tagħlim funzjonali huwa importanti ħafna. Għatanna nis l-lum li għat mandomx kart tal-bank għalix ma jafux kif se jmorru fuq ATM u jiġbdu l-flus. Ma jafux kif se jgħamlu għalik nifukaw fuq it-tagħlim funzjonali. Dan aħna nispjegaw waqt il-lezzjonijiet. Għalik ġifiri dan huwa importanti u għalik huwa importanti ħafna li ma jaqtawx qalbhom.
Diki. Iġvi, l-istess ħaġa kif kont kemm fuq l-Ingliż jiġri fil-Mezz u jiġri wkoll fil-Malti u l-ICT. Iġvi. Tajjeb ukoll. Tajjeb, kurżita waħda, hemm xi qiegħda partikolari kif biex nista' nissieħeb għal dan il-kors?
Mela, bħalma dejjem ngħidu na l-etajiet tagħna jibdew minn 15-il sena l fuq. Jiġifieri għalhekk huwa lifelong learning u huwa affukat fuq l-adulti, però aħna ftaħna mill-età ta' 15-il sena l fuq u tajd lilhom ta' 15-il sena min hawn min għadu ma jafx jikteb u jaqra. Tiskanta kemm hawn studenti li xorta għala volja u ħafna jnunet, prof dutillum mill-gvern, li xorta jirnexxilhom jaħarbu mis-sistema. Li xorta jirnexxilhom waslu sal-età ta' 15-il sena u għad mhumiex funzjonali fis-soċjetà tagħna. Jiġifieri aħna noffru li eħe. Mhux se tkun ma' sħabek did-darba, inti qed tagħżel għax inti issa qed tikber. Inti qed tagħżel li titkun kapaċi tikkomunika, li titkun kapaċi tiffunzjona fis-soċjetà. Jiġifieri hemmhekk forsi f'daqqa waħda xelet il-bozza u naf li jekk insemmur irrid immur il quddiem f'ħajti b'xi mod jew ieħor ma jfissirx li ma jkollhomx ta' kapaċitajiet għax jiena nemmen li kulħadd għandu kapaċità fil-ħajja mod jew ieħor. Però kultant dik innaqra għajnuna zejda u jinnaf il-fatt kif edna b'mod funzjonali li jinnaf m'hemmx għalfejn anke jekk jinbdejt xogħol tiegħi il quddiem aw ħafna minnu kapaċi ħafna bidejn inti semmejt il-mekkanik l-ewwel aw ħafna minnu electrician illum għal ħafna affarijiet teżisti liċenzja. Mela jien għal xiex bravu tant fil-ħila bidejja u minħabba minħabba li rrid nifhem u jekk nista' nagħmel eżami neħel.
Eżatt.
Fimt? Jiġifieri għalhekk importanti li nimxu ma dak li għandna bżonn fil-ħajja u għalhekk minn 15-il sena l fuq għaliex qed hemm l-opportunitajiet.
U dejjem tfakkarni ħafna f'student li kont nagħlem sa ftit xurilu illi hemm baqa' letteralment imwaħħal fil-raħal tiegħu fejn joqgħod hu il għaliex qed isibha diffiċli biex isib xogħol. Fl-istess ħin m'għandux il-flus biex jagħmel tal-linja kard. Fl-istess ħin m'għandux il-flus biex jitgħallem biex jisma'. Allura isuq lit-seka biex is-seka kif ngħidu bl-Ingliż. Jiġifieri iktar ma nitgħallmu, iktar ma jkollna dawn l-affarijiet, iktar ma nħeġġu lil nfusna biex nitgħallmu dawn l-lezzjoni mhux mura dawn l-lezzjonijiet, iktar ħanagħmlu suċċess, iktar ħankun ta' suċċess f'ħajjitna. Ekku, fejn nista' nasal wara li spiċċajt dan il-kors, jiġifieri jiena ħadd dawn il-kors jew il-Malti jew l-Ingliż jew l-ICT. Nista' nasal x'imkien huma apparti hekk, jiġifieri jekk jiena din is-sena ħadd il-mezz. Is-sena dieħla pereżempju nista' nieħu l-Ingliż ukoll.
Mela, idealment jimxu pass pass. Per eżempju, biex tagħlem l-ICT for beginners, jiem ngħidu għam li għalmen irid ikun hemm konoxxenza ta' inti taf tikteb u taqra Ingliż bażiku. Allora ngħidulhom idealment tibda mill-lingwi, mill-Malti bl-Ingliż u billi l-computer huwa issettjat l-instructions ħafna bl-Ingliż, idealment bl-Ingliż. Issa, min skont il-commitments ta' dak li jkun, jiġifieri jekk persuna lest li jattendi darba fil-ġimgħa u x'inhu mur id-dar dak li tieħem l-edukatur ikun jista' jirrevedih u għandu ċans, jista' forsi jieħu iktar minn wieħed, però ngħidulhom aħjar timxu pass-pass
bil-mod
il-mod ħalli intom ikolkom iċ-ċans li tirrevedu li terġgħu tgħaddu l-affarijiet. Issa, meta ngħidu x'ħal xi xi wassal, aħna wara l-basic il-ħiliet bażiċi il-basic skills. Għanna l-MQF1 u l-MQF2. Però rajna ħafna drabi li ġieli dak li jkun biex ikollu l-konfidenza biżżejjed biex imur l-MQF1 forsi jkollu bżonn iktar minn sena jiffollowja il-kors tal-ħiliet bażiċi. Ir-raġuni mhux għax jgħidu li m'għaliex għandi nerġa' bżonn. Ovvjament aħna naraw l-andament kif ikun. Imma dak li jkun forsi minħabba li kellu forsi nuqqas opportunità għandu bżonn iktar exposure, iktar opportunità fejn għandu jitgħallem iktar għandu ċans ħin mal-edukatur. Minn di sena li nixtieq inżid xi ħaġa li ħanieħdu pass iktar quddiem li l-korsijiet bażiċi huma ta' satejn. Issa, però fejn il-korsijiet kollha tagħna huma ta' tliet sigħat, hemm raġuni għax hemm ħafna input ġdid. Però dik is-sija ħan utilizzawha biex persuni li jkunu qed isibu xi ħaġa diffiċli jagħmlu jidula tutorial one to one jew forsi jkunu tnejn mal-edukatur.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sewwa ġiet tas-semija tagħna. Jiġifieri mura lezzjoni ta' satejn ma bad nista' nibqa' wara u nsaqsi domandi.
Ovvjament jekk pereżempju qegħdin timinja fi klassi. Forsi da tnejn messhom dil-ġimgħat wara jmisshom il-ġimgħat ta' wara. L-idea li jkunu inqasu jkollhom iktar attenzjoni fukata fuqhom u forsi jiġifieri m'għandna l-ebda kors li palma qalet Rose tajjeb li jagħti każ tal-bżonnijiet ta' dak li jkun daqs dawn individwalment.
Mela, jiena student, immaġina jiena student li ma nafx nikteb u naqra bl-Ingliż. Kif ħatejnuni? Ħankun ġo klassi ma' nies aħjar minni. Forse semmeni iktar kmini dil-ħagġa, ma tajja plinsemmu għadaxin eġġaw għalli minet jismana ninkoraġġu jitħola daw il-korsijiet.
Mela, kif diġa semmejna u importanti u għalek dawn il-korsijiet aħna niffukaw ħafna fuqhom tal-ħiliet bażiċi, kif għadha kemm semmit Anġela, anke ħajkunhom l-opportunitajiet ta' tutorial. Iġifieri, iva, jekk jien ma nafx nikteb u naqra bl-Ingliż, ma jfissirx li sħabi jafu iktar minni dawk li qegħdin fil-klassi miegħi. Għalhekk dan il-kors ikun għal ftit studenti biss, ħalli kulħadd ikollu l-opportunità tal-għajnuna individwali. Madankollu ma jfissirx li għax jiena naf forsi nikteb kelma jiena tallimt. Iġifieri, dak kull student aħna adulti. L-adult kapaċi jitgħallem u jżomm ħafna. Xiġifieri, jiena la volja ma nafx nikteb u naqra, jiena rnexxieli ngħix ħajti kollha llum għandi 50 sena u dejjem irnexxi l-inkampa b'xi mod jew ieħor, imma llum inħoss il-bżonn li maċ għandi bżonn lil nies oħra forsi biex nasal għal ċertu affarijiet jew nixtieq nieħu dak il-pass jiena kif edna skont il-bżonnijiet. Iva għalhekk l-allimijiet hemm, l-allimijiet hemm għandna liema ddedikati ħafna jerġgħu jispjegaw jekk hemm bżonn ikellmu l-istudent waħdu jew lill-istudenta biex jaraw iktar fejn hemm bżonn ta' iktar reviżjoni jew hemm bżonn jerġgħu jispjegaw. Għalhekk aħna nieħdu ħsieb ħafna u tista' tkompli miegħi l-kollega tiegħi jekk hemm bżonn jekk narawhom jekk jaqtgħu qalbhom għandna wkoll il-guidance team li twaqqaf minn din is-sena li qed hemm ukoll lest biex jgħin u biex jagħti dik il-push forsi għaliex ikollna studenti li jibdew u wara ftit ikunu ħajaqtgħu qalbhom. U għalhekk importanti li jkun hemm lajnuna, ma jfissirx għax jiena llum adult jiena kbirt m'għandix bżonn lajnuna ta' ħadd ieħor jiena naf, għalhekk importanti li ma naqtawx qalbna u jekk tiġi lajnuna noħduha. Dik l-importanti fil-verità.
Tajjeb, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem, il-programm jixxandar kull night ta' tlieta f'nofsinhar b'repetizzjoni il-ħamis fl-erbgħa u nofs u s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Infakkarkom ukoll li jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 259-1-1-0-1-2-3 jew 4 hemmhekk ħasibu lil-Ien Rachel u l-Annabel u lil-Elejn lesti biex jgħinukom xi domandi u fl-aħħar mill-aħħar tistgħu żżuru il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Mela, bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn tmiem il-programm, imma qabel dan xejn domanda tal-aħħar. Nista' nuri ċ-ċertifikat li nkun ħadd wara spiċċajt il-kors u nurih lill-employer tiegħi?
Mela fil-kas tal-ħiliet bażiċi.
Jekk inkun qed naħdem dejjem.
Ekku, mela fil-kas tal-ħiliet bażiċi qegħdin ngħidu dak jiġi certificate of attendance. Iva jistgħu jruh li huma għandhom il-ħiliet bażiċi. Imbagħad però kif tkellimna ftit qabel huma jistgħu jmorru għal korsi ta' kreditati l-MQF1 u l-MQF2. U f'dak il-każ dak huwa ċertifikat li jkollna xxut madwar l-Ewropa kollha.
Tajbis. Mela, messaġġ tal-aħħar għas-semmija tagħna, Rose u Angela?
Kif dejjem ngħidilkom u speċjalment meta nitkellmu dwar il-ħiliet bażiċi qatt mhu tard biex titgħallem. Taqtawx qalbkom hemm ħafna għajnuna provduta u kif dejjem ngħidu aħna living is learning li tibqa' titgħallem inti qed tgħix il-ħajja u qed dejjem iżżid f'dak fuq dak li inti diġà taf.
Nieħu spunt minn fuq ta' Rose, meta fil-bidu ta' fil-bidu ta' meta rġajna bdejna l-lonċ tal-korsijiet, għamilna outreach u kellna ikollna ħafna feedback divers. U fost il-feedback ikun hemm dak li jgħidlek u jien ma tfadal li x'nitgħallem ta' li jintaf kemm għandi żmien. Fl-istess ħin ukoll li tinkwetani ħafna persuni jżaru jgħidulek jiena issa lesta mill-iskola, issa mill biżejjed, l-iskola kienet biżejjed. Mentalitajiet bħal dawn iweġġgħuni ħafna għax nibda ngħid imma jiena vera nixtieq li għandi ħafna iktar ħin biex nitgħallem ħafna iktar affarijiet. U nibda ngħid imma possibbli m'għandhomx l-arfien li jisma' wis xi titgħallem minn barra u dak li titgħallem mhux sempliċement biex inti tħossok aħjar li inti you acquired something new imma wkoll għax tista' tużaħ tajjeb fis-soċjetà. Jiġifieri tista' b'dak li titgħallem tista' tagħti kontribut tajjeb fis-soċjetà. U għalhekk inkompli ma' Rose u ngħid qatt mhu tard li titgħallem għax hemm wisq x'titgħallem.
Veru. Diki.
Naqbel miegħek perfettament.
U dawk il-messaġġi sbieħ ntemmu l-programm tagħna għallum. Għal darba ħana ringrazzja lill-Angela u lir-Rose tal-input kbir li għatiratu f'dan il-programm. Ringrazzja wkoll ir-redden tal-paċenzja li jieħu miegħi wkoll għal dan il-programm ukoll. U ningrazzja lilkom is-semmija tagħna li dejjem oġobkom tisimgħuna bħalissa u bħal delħin. Għal darba ħra kar mifsut jagħmel appuntament magħkom għal bħallum twintijiem fl-istess. Grazzi u saħħa lill-kulħadd.
Dan il-programm ġimiġuplilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.